Третій надзвичайній сесії Синода біскупів буде попереднічать молитовне чування на площі Святого Петра. Конференція біскупів Італії закликає вірників вічного города прийти на головну Ватиканську площу вечором 4 кастричника, каб супольно помолитися об пленності будучого форума. Кульмінація чування, у яким приймуть удзел синодальні айцы, стане зварот папи Франтішка. Удзельнікі падзеі, на думку яе арганізатараў, павінны будуць прадэманстраваць важнасць тэмы, якая будзе абмяркоўвацца падчас сінода, як для касцёльнай супольнасці, так і для ўсяго грамадства. Трэцяя надзвычайная сесія сінода біскупаў пройдзе 5-19 кастрычніка на тэму «Душпастырскія выклікі, звязаныя з сям'ёй у кантэксце евангелізацыі».